Róbert Marshall.
Virðulegi forseti, við vorum hér í umræðu í vikunni um frumvarp til laga um stjórnlagaþing þegar við gerðum hlé á þeirri umræðu sem var hér í gangi í fyrradag og ákváðum að ræða málið óformlega á vettvangi allsherjarnefndar. Ástæðan var sú að úr vinnu allsherjarnefndar komum við í raun og veru með fjögur ólík álit eða þar að segja fjórar ólíkar áttir sem við vildum fara með málið í eftir því var í stjórnmálaflokki eða hreyfingumenn sitja. Það er hins vegar svo að hér erum að ræða svo veigamikið mál að ástæða er til þess að freista eftir fremsta megni að ná eins mikilli samstöðu það og nokkur kostur er á. Og ég verð að segja það fyrir mitt leiti að ég hef ekki orðið varfið neitt annað hjá háttvirtum þingmönnum, nefndamönnum í allsherjarnefnd en mikinn vilja til þess að nálgast í þessu máli. Og því er það svo að allsherjarnefnd í heildsynni leggur hér fram í miðri í annari umræðu breytingatillögur á málinu. Þær eru nokkuð umfangsmiklar, eru bornar fram hér í tveimur skjölum á þingskjali 1301 og á þingskjali 1296. Veiga meiri breytingin felst í ákvæði til bráðabirða sem að er frá meiri hluta allsherjarnefndar, þar segja öllum nefndarmönnum fyrir utan háttvirtan þingmann Vigdísi Hauksdóttur. Í því ákvæði til bráðabirða er gert ráð fyrir tveimur nýjum málsgreinum sem eru svo hljóðandi. Við samþykkt laga þessara skal Alþingi kjósa sjö manna nefnd sem verði sjálfstæð í störfum sínum. Nefndin fái það hlutverk að undirbúa og standa að þjóðfundi stjórnarskrármálefni. Þjóðfundin skal halda tímanlega áður en kosið verður til stjórnlagaþing samkvæmt lögunum. Miða skal við að þáttakendur á þjóðfundi verði 1000 talsins og skulu þeir valdir með slembi úrtaki úr þjóðskrá þannig að gætt sé að eðlilegri skiptingu þáttakanda af landinu öllu og að kynjaskipting sé sem jöfnust. Á þjóðfundunum skal leitast við að kalla eftir megin sjónarmiðum og áherslum almennings varðandi stjórnskipan landsins og stjórnarskrá og breytingar á henni og skal nefndin vinna úr upplýsingum sem safnast á þjóðfundunum og afhenda stjórnlagaþingi þegar það kemur saman. Nefndin skal jafnframt annast söfnun og úrvinnslu fyrirliggjandi gagna og upplýsinga stjórnarskrármálefni sem nýst geta stjórnlagaþingi og enn fremur leggja fram hugmyndir til stjórnlagaþings breytingar á stjórnarskrá þegar það kemur saman. Hér hafa þess vegna verið tekin inn tvö atriði sem að nefndarmenn í allsherjarnefnd komu sér saman að gætu svona brúa það bil sem að hefur verið á milli flokka og einstaklinga í þessu máli. Það er að segja, nú er skipuð sérstök nefnd, sjömanna nefnd sem að kemur með hugmyndir til stjórnlagaþingsins í kjölfar svo kallast þjóðfundar sem að hugmyndin er að verði settur saman á svipaðan hátt og þjóðfundur sem framfór í Laugardalshöllu í held á síðasta ári og þótti vel heppnaður. Og þær hugmyndir fari síðan til stjórnlagaþingsins og það verði síðan í höndum stjórnlagaþingsins sjálfs að ákveða tímapunkti hugmyndir frá stjórnlagaþingi verði bornar upp og bornar undir þjóðina í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það eru nokkur mismunandi sjónarmið uppi hvenær slík þjóðaratkvæðagreiðsla eigi að fara fram. En allir eða velflestir nefndarmenn eru sammála því að hún skuli gera það og eru þá nefndir til sögunar möguleiki að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram að lokinni umfjöllun stjórnlagaþings áður en að tillögurnar koma til kasta Alþingis. Jafnframt hefur verið á það bent að hægt væri að greiða atkvæði að lokinni meðferð Alþingis í fyrra skiptið, þar að segja eftir að þing hefur verið rofið að þá verið kosið í þjóðaratkvæðagreiðslu tillögurnar samhliða Alþingiskosningum og loks hefur verið stungið upp á því að eftir að Alþingi samþykki tillögu stjórnlagaþings eða staðfesti þær í seinna skipti að þá verði þær tillögur bornar undir atkvæði þjóðarinnar og taki gildi við það. En þessi mismunandi sjónarmið eru í raun og veru núna lögð í hendurnar á stjórnlagaþingi og stjórnlaginu þinginu sjálfu og víkið þá að þeim breytingatillögum sem að koma frá nefndinni allri. En þar gert ráð fyrir því að þeim tíma sem að stjórnlagaþingi var ætlaður til starfa sinna að hann verði styttur. Nú gert ráð fyrir því að starfstími þingsins verði 2 mánuðir og að stjórnlagaþingið geti óskað eftir því að það verði, sá tími verði framlengdur allt að 2 mánuði. Nú þá bætt inn eins og áður 2 liðum í upptalningu þeirri á, sem að fyrir var í frumvarpinu á viðfangsefnum stjórnlagaþings. Það eru þeir liðir sem að lúta framsali ríkisvalds til alþjóðastofnana og meðferð utanríkismála og umhverfismál. Það er að segja að þetta eru breytingar sem að áður höfðu verið lagðar fram en við það er bætt í einni málsgrein og meðal annars tímasetningu og fyrirkomulag þjóðaratkvæðagreiðslu þar á meðal frumvarp til stjórnarskipunar laga. Og þá jafnframt núna búið að setja inn í frumvarpið að kostnaðu hvers frambjóðanda vegna kostningabaráttu megi að hámarki nema 2 milljónum króna. Þannig að það sett þak á þann kostnað. Og þetta eru svona helstu breytingarnar sem að ég ætla að kynna hér. Og ég gerir ráð fyrir því að við tökum einhverja umræðu málið, höldum áfram fyrir annar umræðu að einhverju marki en að það muni síðan verða kallað inn málið til nefndarinnar á milli annar og þriðju umræðu og að við munum skila nefndaráliti að lokinni að loknum fundi allsherjarnefndar. En ég vil líka nota tækifæri virðulegur forseti til þess að þakka kærlega samstarfsmönnum mínum í allsherjarnefnd sem að hafa verið reiðubúnir til þess að funda mikið síðustu 2 sólarhringa og verið reiðubúnir til þess að ræða málin frá svona nýju sjónarhorni og ég tel það til mikillar fyrirmyndar og það væri mikið gæfuspor fyrir Alþingi Íslendinga ef okkur tækist að afgreiða þetta mál í sæmilegri sátt og það skylda okkar að mínu mati að reyna að gera það eftir því sem nokkur kostur á. Ég lít svo á að nefndarmenn í háttvirtri allsherjarnefnd hafi á síðustu 2 dögum sannað og vel það þann vilja sinn til þess að svo megi vera.
Málstekur háttvirtur